Li demeke ku hevgirtina Taksimê ji bo biryarê li ser dawîkirin yan jî berdewama navedariya li Gezî Parkê bide di civiya mizavkarên Taksimê rastî mudexaleyeke tund ya polîsan hatin ku park jî hat evalakirin. Mudaxaleya polîsan roja şemiyê êvarê piştî gotinên Serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan ku li paytext Ankara ji alîgirên Partiya Xoret Peyvî pêk hat.
Mesele sadece Gezî Parkı değil arkadaş. Eğer bu ülkede hukuk varsa sana bunun hesabını soracağız.
Serokwezîr Erdoğan bangli bizavkarên Gezî Parkê kir û got sibe mitinga me ya Stenbolê heye. Ger hûn wê derê vala nekin hêzên me yên Ewlekariye zanin ve dere çava vala bikin. Bu pişti demek ser van gotnan redar bas bu polisan müdahale kir. Beriya müdahale polisan bi demeke hişyari da kesin qada Taksim u Gezî Parkine. Pişti reji bi gaza isote u avaşı diyayi müdahale ekatun despe kir. Bi vala kirina meydana Taksimi u Gezî Parkire hopeşandaran protestin xoye berdevam kirin. Ligor zanyariyên ku bizavkar rad gihînin hejmareke zêde ya xwepêşandaran birîndar bûne ku gelek ciwan jî xwespartine otelên derûdorê û cihên bi ewle. Piştî mudaxaleyê qada Taksimê û Gezî Park ji aliyê hêzên polîsan ve hatin dorpêçkirin ku çûn û hatina van deran jî ji gel re hatiye qedexekirin. Bi maytekirina polîsan ya ser xwepêşandaran re protesto jî bi taybet li Stenbolê û paytext Ankarê bêhtir belav bûn. Ji do êvarê ve li Stenbolê bi de hezaran kes li gelek deverên cudayên bajêr kom bûn ku xwestin bimeşin meydana Taksimê. Xwepêşandar dîsa rastî astenga polîsan hatin û heta leşkerên Artêşa Tirkiyê an ku jandarmayan jî li hin deveran di van mudaxaleyan de cî girt.
Belirtmek istiyorum. Yani böyle bir ortamda ille de Taksim'e gelin demek gelin yarın polisle bir daha çatışalım demektir.
Vali İstanbul'e Hüseyin Avni Mutlu, do evare pişti müdahaleye got, çırı çar kez birindar bune. Leje cihim protesto berdevam dikirin, bizafkaran razgahand ku, bisadan birindar hene. U gele kes ji hatine binçav kirin. Vali İstanbul'e iro yakşemi ji razgahand, müdahaleye polisan de demeke kurtte, bey ziyaneke mazın çebi ve peyk hatiye. Ku Gezî Park de encame de hatiye vala kirin. Vali Mutlu bi birdixe dimene müdahaleye hem jaliye polisan hem ji jaliye rojnamevanan ve hatine tomar kirin ku ew tiştekî ji bîra giştî venaşêrin. Li Enqerê jî girseyên bimebesta rakirina cenazeyê Ethem Sarısulûkû tê îddiakirin dema protestoyan bi guleya polîsan hatiye kuştin berdewam in. Xwepêşandar gelek caran rastî mudaxaleyên polîsan hatin ku nava rojê jî protesto berdewam dikirin. Hevgirtina Taksimê îro yekşemê bi daxuyaniyeke nivîskî mudaxaleya polîsan bi tundî şermezar kir û bang li Stenbolyan kir li qada Taksimê kom bibin. Hevgirtina Taksimê daxuyaniya xwe de diyar dike mudaxaleya polîsan li demeke zarok, dayîk û turîst jî li Gezî Parkê bûn pêk hatiye û mudaxaleyê wekî rêbazeke dijî mirovatiyê dinirxîne. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.